ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในฐานะประเทศที่เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกสหรัฐมีผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์และทางเศรษฐกิจอย่างสำคัญอยู่ในภูมิภาคนี้จากบริเวณฝั่งตะวันตกของสหรัฐไปจนถึงอ่าวเบงกอลของอินเดียมีผู้คนกว่าครึ่งของโลกอาศัยอยู่และสร้างผลผลิตกว่าครึ่งของเศรษฐกิจโลกด้วยคำกล่าวนี้เป็นของนายแดเนียลโรเซนบลูมรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียกลางและเอเชียใต้สหรัฐเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าชั้นนำในภูมิภาคดังกล่าวรวมทั้งเป็นประเทศผู้บริจาคและผู้ลงทุนรายใหญ่ด้วยทั้งในรูปของภาคเอกชนและในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในธนาคารโลกรวมทั้งเป็นผู้ร่วมถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดกับญี่ปุ่นในธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียเช่นกันการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาในภูมิภาคนี้ได้ช่วยผู้คนหลายล้านคนให้พ้นจากฐานะความยากจนและเปิดโอกาสให้มีชนชั้นกลางเพิ่มมากขึ้นแต่ถึงแม้จะมีความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเอเชียใต้ก็ยังคงล้าหลังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเรื่องการค้าภายในภูมิภาคและการเชื่อมต่อซึ่งกันและกันแต่เรื่องนี้ไม่ควรต้องเป็นปัญหาธนาคารโลกประมาณว่าหากมีการกำจัดอุปสรรคด้านการค้าและปรับปรุงพิธีการศุลกากรการค้าระหว่างภูมิภาคในเอเชียใต้จะเพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าตัวจาก 28,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันเป็นกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์ได้ในฐานะส่วนหนึ่งของการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกสหรัฐตั้งใจจะกระชับความเป็นหุ้นส่วนร่วมมือและความเป็นพันธมิตรในขณะที่ขยายความสัมพันธ์กับประเทศผู้ให้ความร่วมมือใหม่ๆซึ่งมีความเคารพเรื่องการค้าที่เป็นอิสระยุติธรรมมีการปฏิบัติต่างตอบแทนรวมทั้งหลักนิติธรรมด้วยสหรัฐจะทำงานเพื่อพิทักษ์ระบบซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นไปอย่างสอดคล้องกับบรรทัดฐานที่มีอยู่และเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศระบบที่ว่านี้มีความสำคัญเพื่อช่วยให้ประเทศต่างๆสามารถรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของตนตอบสนองต่อภัยพิบัติต่างๆได้อย่างรวดเร็วและช่วยเปิดเส้นทางเดินเรือสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นได้การลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานจะมีความสำคัญยิ่งยวดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนี้เพราะหากไม่มีสะพานถนนหนทางท่าเรือและสนามบินที่เหมาะสมแล้วคงแทบเป็นไปไม่ได้สำหรับประเทศใดหรือทั้งภูมิภาคที่จะบรรลุศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงสุดของตนสหรัฐจะทำงานร่วมกับผู้เป็นหุ้นส่วนร่วมมือที่มีความคิดคล้ายๆกันเพื่อสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการให้เงินทุนสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการเหล่านี้สนองตอบต่อความต้องการของตนและไม่เป็นภาระด้านหนี้สินจนไม่สามารถจ่ายคืนได้สหรัฐมุ่งหวังจะทำงานร่วมกับประเทศในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่มีวิสัยทัศน์เช่นเดียวกันในเรื่องภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่มั่งคั่งและมั่นคงซึ่งมีการสนับสนุนการใช้อำนาจอธิปไตยและมีความเคารพในระบบที่ตั้งอยู่บนหลักเกณฑ์ของกฎหมายด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์2561วันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจำเริญตันสมบูรณ
์และดิฉันนิตยามาพึ่งพง
มีเรื่องราวมากมายมาเสนอคุณผู้ฟังนะครับในส่วนของสรุปข่าววันนี้นะครับการเปิดเผยบันทึกที่เรียกว่า Nunes Memo ที่จัดทำโดยส.ส.พรรค Republicanที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในขณะนี้นะครับมีนัยยะสำคัญอย่างไรและวันกล่าวฮอกเดย์ในสหรัฐวันนี้เองนะครับ2กุมภาพันธ์เดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดมาเสนอว่ากล่าวฮอกทำนายว่าอย่างไรและซูเปอร์โบว์ครั้งที่52จะแข่งขันกันในวันอาทิตย์นี้แล้วมาคุยกันนะครับว่าทีมไหนที่เป็นตัวเต็งสำหรับคุยภาพยนตร์วันนี้นะครับ Hostels ภาพยนตร์แนวคาวบอยที่ได้คริสเตียนเบลมารับบทส่งท้ายกันวันนี้เป็นเพลงจากจัสตินทิมเบอร์เลกนะครับที่จะขึ้นแสดงในช่วง Half Time Show ในซูเปอร์โบว์ในวันอาทิตย์นี้ด้วยเดี๋ยวเราไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับสำหรับข่าวใหญ่วันนี้นะครับเป็นข่าวที่คณะกรรมาธิการด้านข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอนุมัติให้เปิดเผยบันทึกที่ส.ส.พรรค Republican หลายคนออกมากล่าวหานะครับว่าเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายระดับสูงของสหรัฐหรือเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองนั้นใช้อำนาจในทางที่ผิดในการตรวจสอบกรณีการแทรกแซงของรัสเซียต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2016นั่นเองนะครับโดยบันทึกที่ว่านี้ถูกเปิดเผยออกมาในวันศุกร์นะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อนุมัติให้มีการเปิดเผยบันทึกจำนวน4หน้าซึ่งส.ส.เดวินนูเนสเป็นผู้เขียนขึ้นนะครับประเด็นสำคัญหรือว่าเนื้อหาที่อยู่ในบันทึกฉบับนี้เขาว่าอย่างไรครับคุณนิตยา
ประเด็นสำคัญของบันทึกความจำอันนี้เนี่ยก
็
คือเพื่อที่จะกล่าวว่าทางการ FBI หรือตำรวจสืบสวนของรัฐบาลกลางกับกระทรวงยุติธรรมในยุคสมัยของประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยดำเนินการสืบสวนเจ้าหน้าที่ในคณะหาเสียงเลือกตั้งซึ่งตอนนี้ทางฝ่ายคณะหาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับเขานัดในคาร์เตอร์เพจนะคะสืบสวนบุคคลผู้นี้แล้วเอาหลักฐานที่บุคคลผู้นี้เนี่ยกระทำการไปรวมทั้งสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเอกสารที่เป็นพยานวัตถุสำหรับอัยการพิเศษโรเบิร์ตมิลเลอร์ในการที่จะมาตั้งข้อกล่าวหาประธานาธิบดีทรัมป์ที่เรียกกันว่าดอลซิเอนะคะซึ่งในดอลซิเอเนี่ยมีข้อความที่กล่าวถึงประธานาธิบดีทรัมป์ในตอนที่ไปจัดงานประกวดนางงามมิสยูนิเวิ
ร
์สในรัสเซียแล้วก็มีกรณีพัวพันกับโสเภณีที่นั่นนะคะมาเป็นพื้นฐานในการสืบสวนหาความว่าประธานาธิบดีทรัมป์กับรัสเซียมีความสัมพันธ์หรือสมคบทำให้การเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วการเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยเป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์กับประธานาธิบดีทรัมป
์ครับ
อันนั้นคือประเด็นสำคัญนะคะแต่ทีนี้กรณีที่อื้อฉาวก็คือนูเนสซึ่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเนี่ยถือเอาเป็นพลการในการปล่อย บันทึกช่วยจำอันนี้ออกมาโดยทางฝ่ายเดโมแครตซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยคัดค้านบอกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่คณะกรรมาการชุดนี้จากการสืบสวนกรณีการสืบสวนเรื่องรัสเซียกับประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้ตกลงกันไว
้
นอกจากนั้นแล้วข่าวลือที่มีออกมาก็คือว่าบุคคลที่เขียนเมมโมอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐสภาด้วยซ้ำไปไม่ใช่เจ้าหน้าที่ในคณะของส.ส.นูเนสหากแต่เป็นเจ้าหน้าที่ในทำเนียบไวท์เฮาส์ที่เขียนขึ้นมาเองนะคะแล้วก็เลือกข้อความเฉ ฉพาะที่เป็นการกล่าวหา FBI และกระทรวงยุติธรรม
ครับ
นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็น2ฝ่ายที่กำลังทะเลาะเบาะแว้งกันถึงขั้นที่เวลานี้พรรคเดโมแครตสมาชิกพรรคเดโมแครตในคณะกรรมการชุดนี้บอกว่าเขาจะเปิดเผยเมมโมหรือข้อความในเมมโมที่ได้ทำการตกลงกันเอาไว้ระหว่างสมาชิกทั้งสองพ
ร
ร
ค
ในคณะกรรมการชุดนี
้ค่
ะก็ถือเป็นเรื่องอื้อฉาวใหญ่ค่ะ
ครับเมื่อสักครู่นี้คุณนิตยาก็พูดถึงว่า FBI นี่พยายามออกมาคัดค้านการเปิดเผยเอกสารฉบับนี้ด้วย
ถูกต้องผู้อำนวยการ FBI ซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เองก็สนับสนุนให้เลือกบุคคลผู้นี้เข้ารับตำแหน่งนายคริสโตเฟอร์เรย์นะคะที่ก่อนที่ทำเนียบไวท์เฮาส์2วันก่อนที่ทำเนียบไวท์เฮาส์จะเผยแพร่หรือจะอนุญาตให้เผยแพร่เมมโมนี้ออกมาเนี่ยคริสโตเฟอร์เรย์ก็ออกมาบอกว่าบันทึกความจำอันนี้ใช้ไม่ได้นะคะมีแต่อคติแล้วก็ให้ข้อความหรือว่าหลักฐานที่ผิดพลาดนะคะแล้วเราก็คงจะรู้ว่าตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งเนี่ยFBI กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนี่ถูกโจมตีจากคณะรัฐบาลชุดประธานาธิบดีทรัมป์อย่างหนักซึ่งเราไม่เคยพบเห็นกันมาก่อน
แล้วก็เรื่องนี้ผมเสริมนิดนึงก็นักวิเคราะห์ก็มองกันว่าการเปิดเผยบันทึกเนี่ยของคณะกรรมการข่าวกรองของสภาผู้แทนซึ่งพรรคเรพับลิกันคุมเสียงข้างมากเนี่ยเป็นเหตุผลข้ออ้างหรือเป็น pretext ที่จะนำไปสู่การปลดรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็จะนำไปสู่การปลดอัยการพิเศษ
โรเบิร์ตม
ู
ลเลอร
์ที่สืบสวนไอความเกี่ยวพันของฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์กับรัสเซียอยู
่อีกอย่างหนึ่งที่นักวิเคราะห์ออกมาบอกที่สิ่งที่จะเกิดความเสียหายจากการเปิดเผยก็คือนี่ถือเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดเผยเอกสารซึ่งอาจจะทำให้ FBI แล้วก็กระทรวงยุติธรรมเนี่ยลังเลที่จะแชร์หรือว่าที่จะแบ่งปันเอกสารในชุดต่อไปเนี่ยกับทางคณะกรรมาธิการด้านข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐด้วยซึ่งก็จะทำให้การสืบสวนกรณีต่างๆเนี่ยมีปัญหายิ่งขึ้นในอนาคตครับ
ก็จากเรื่องยุ่งๆในเรื่องของการเมืองหรือเรื่องของการใช้อำนาจทางการเมืองในอเมริกาออกไปที่คิวบาบ้างมีข่าวว่าลูกชายคนโตของฟิเดลคาสโตรซึ่งเป็นแหมจะเป็นอะไรเป็นก็อดฟาเธอร์ของคิวบาลูกชายคนโตของฟิเดลคาสโตรเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายเมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากที่ป่วยเป็นโรคจิตตกหรือโรค
ซ
ึมเศร้ามานาน depression มานานนะครับเขาอายุแค่68ปีเองแล้วต้องถูกนำตัวเข้ารักษาในโรงพยาบาลและหลังจากนั้นก็ออกมาอยู่บ้านแล้วก็ไปรับการรักษาแต่ว่าภาวะซึมเศร้าเนี่ยบางทีก็ทำให้ตัดสินใจอย่างผิดพลาดก็เลยฆ่าตัวตายไปลูกชายคนโตของฟิเดลคาสโตเนี่ยเขาได้ชื่อว่าLittle Fidel เพราะว่ามีรูปลักษณ์ละไม้คล้ายคลึงกับ Fidel Castro มากชื่อจริงเขาชื่อ Fidel Castro Diaz Balart ได้รับการศึกษาดีนะไปศึกษาด้านนิวเคลียร์ฟิสิกส์ในสหภาพโซเวียตเดิมแล้วก็กลับมาได้งานการอย่างดีเป็นที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลคิวบาด้วยว่ากันว่าบุตรชายคนโตของ Fidel Castro เนี่ยเป็นผู้ที่จงรักภักดีต่ออุดมการณ์คอมมิวนิสต์ของ Fidel Castro เป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับแต่ว่าก็68ปีฆ่าตัวตายซะก่อนเมื่อเทียบกับฟิเดลคาสโตผู้พ่อเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไปปีที่แล้ว
ครับ
คุณพ่อของเขาเนี่ยฟิเดลคาสโตตัวจริงอายุยืนนะเสียชีวิตไปเมื่ออายุ90ปี
ครับผมอีกข่าวหนึ่งซึ่งกำลังถูกจับตามองมากเลยนะครับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้เมืองพยองยางนั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดก็มีรายงานจากทางเกาหลีใต้ออกมาว่านักกีฬาทุกคนจากทุกประเทศนะครับทั้งหมดเนี่ยเกือบ 3,000 คนจะมีสิทธิพิเศษคือได้รับโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Note 8
โอเคหรือว่า iPhone
ทุกคนได้คนละเครื่องละ 1,100 ดอลลาร์นะครับแล้วก็จะได้ชุดนักกีฬาจาก Nike เนี่ยไปสวมใส่ด้วยแล้วก็สามารถเอากลับบ้านได้เลยแต่มีนักกีฬาอยู่22คนที่ไม่ได
้ครับ
ให้ถ่ายนักกีฬาจากไหนคร
ับอเมริกา
ไม่ใช่
ไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรม
นักกีฬาจากเกาหลีเหนือที่จะไม่ได้
เพราะได้ไปก็เอาไปทำอะไรไม่ได้นี่เซลลูลาร์เน็ตเวิร์กอาจจะไม่มีมั้ง
อันนั้นที่คุณจำเริญคิดใช่ไหม
ใช่แต
่ว่าจริงๆมีเหตุผล
คิมจองอึนไม่ยอม
แต่ยังน้อยในขณะที่เขาแข่งอยู่ยังมีโอกาสได้
ใช้นะคือเรื่องนี้มีเหตุผลครับเพราะว่าทางเกาหลีใต้เนี่ยกลัว มาตรการลงโทษจากสหประชาชาติบอกว่าห้ามให้อุปกรณ์หรือว่าสินค้าหรูหราให้กับนิติบุคคลหรือปัจเจกชนจากเกาหลีเหนือนะครับนั่นคือหนึ่งในมาตรการลงโทษซึ่งเราก็รู้กันสืบเนื่องมาจากโครงการนิวเคลียร์นั่นเองก็เลยทำให้ทางเกาหลีใต้เนี่ยลังเลที่จะให้โทรศัพท์เหล่านี้กับนักกีฬาจากเกาหลีใต้เพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าข่ายละเมิดมาตรการลงโทษแล้วเกาหลีใต้เนี่ยจะถูก
ก็มีที่มาที่ไปด้วยก็มีที่มาที่ไปนะ
ครับผมซึ่งก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการขัดกับนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้เองที่พยายามที่จะสานสัมพันธ์กับทางเกาหลีเหนือด้วยการเจรจาการทูตการกีฬาพยายามดึงนักกีฬาแม้กระทั่งให้มาอยู่ในทีมฮอกกี้หญิงทีมเดียวกันนักกีฬาจากสองประเทศที่เข้ามาอยู่ในทีมเดียวกันก็เรียกว่าอันนี้อาจจะเป็นการขัดกับนโยบายที่ว่านี้ครับคุณจำเริญ
ครับ
ช่วงต่อไปเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องซูเปอร์โบว์ครับครับซูเปอร์โบว์ครั้งที่52นะครับก็จะเริ่มในวันอาทิตย์นี้นะฮะซึ่งก็เป็นการแข่งขันกันระหว่าง New England Patriots นะครับกับ Philadelphia Eagles ซึ่งเป็น2ทีมที่เรียกได้ว่ามีสถิติดีที่สุดในฤดูกาลปกติคือชนะ13แพ้3นะครับพูดถึงสถิติกันก่อนนะครับคุณนิตยาคุณจำเริญ Eagles ยังไม่เคยได้แชมป์ซูเปอร์โบว์มาก่อนเลยเข้าชิง2ครั้งแพ้2ครั้งนะครับและครั้งหนึ่งก็แพ้ให้กับ Patriots ด้วยเมื่อปี2004นะครับตอนนั้นเนี่ยควอเตอร์แบ็กก็ยังเป็นทอมเบรดี้ของ Patriots ก็นำทีมชนะ Philadelphia Eagles ไปนะครับส่วน Patriots เนี่ยคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์มาแล้ว5ครั้งด้วยกันครั้งนี้ถ้าชนะก็เป็นครั้งที่6จะทำสถิติสูงสุดเท่ากับ Pittsburgh Steelers นะครับถือว่าเป็น2ทีมที่ค่อนข้างแตกต่างกันเลยในแง่ของสถิตินะฮะแต่ในแง่ของตัวผู้เล่นจริงๆแล้วเนี่ยควอเตอร์แบ็กตัวสำคัญเลยคือทอมเบรดี้กับควอเตอร์แบ็กของ Philadelphia Eagles ซึ่งเป็นควอเตอร์แบ็กสำรองด้วยเนี่ยนะฮะความแตกต่างของควอเตอร์แบ็กทั้ง2คนนี้นี่จะมีผลแค่ไหนกับการแข่งขันซูเปอร์โบว์ในวันอาทิตย์ฮะ
จะมีผลมากทีเดียวนะ คือสำหรับทีม Philadelphia Eagles เนี่ย Nick Foles ซึ่งเคยเป็นตัวจริงมาก่อนจะถูกเทรดไปอยู่ทีมอื่นแล้วก็กลับมาอยู่นี่ Philadelphia เป็นครั้งที่2แล้วก็โชคดีที่ควอเตอร์แบ็กตัวจริงในขณะนี้ของ Philadelphia เขาเจ็บนะครับ Nick Foles กลับมามีโอกาสได้เล่นหลายเกมกับทีมได้มีโอกาสสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองกับเพื่อนร่วมทีมนะคะระบบนั้นเนี่ยไม่แตกต่างจากที่เขาเคยเล่นเพราะว่าคนที่เป็นโค้ชออฟเฟนซีฟในตอนนี้เนี่ยเป็นควอเตอร์แบ็กโค้ชของฟิลาเดลเฟียมานานส่วนทอมเบรดี้นั้นไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะทอมเบรดี้จะมีอย่างเดียวที่คนอาจจะพูดได้ก็คือว่าอายุมากแล้ว40แล้วนะแล้วก็เริ่มมีข่าวลือว่าอาจจะรีไทร์หลังจากซูเปอร์โบว์ปีนี้
อ๋ออาจจะเป็นเกมสุดท้ายของเบรดี้ด้วย
อะไรทำนองนั้นคือเมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วก็ไม่ควรจะรอจนกระทั่งหล่นลงมานะคะก็ออกซะในตอนนี้จะได้ขายอย่างอื่นได้ดีขึ้น
คร
ับ แต่ในขณะเดียวกันก็อย่าลืมด้วยว่าระบบของ New England Patriots นั้นเนี่ยมันเป็นซิสเต็มละนะไม่ว่า offensive coach หรือcoach ฝ่ายทีมบุกกับ defensive coach coach ฝ่ายทีมรับเนี่ยจะเป็นคนเปลี่ยนหน้ากันเข้ามาหรือยังไงหรือว่าเคยทำแล้วก็ออกไปแล้วกลับมาเนี่ยระบบเขามั่นคงมาก
ครับนะคะเห็นด้วยครับอันนี
้เพราะฉะนั้นมองในแง่นี้เนี่ยตามออดหรือตามแต้มต่อที่เขาให้กันเนี่ยมันเฉียดฉิวแต่เขาให้ Patriots เป็นฝ่ายชนะอย่างเฉียดฉิว
แล้วคุณนิตยาล่ะฮะ
ตัวดิฉันเองเหรอคะดิฉันเองเป็น
เชียร์มวยรอง
ชอบลุ้นนักชอบลุ้นมวยรองบอลว่างั้นเถอะ
ที่ปลูกฝังอยู่กับ NFC นะคะ
ครับ
แล้วก็ถึงแม้จะไม่ชอบ Philadelphia Eaglesแต่ก็ยังชอบมากกว่า New England Patriots
ก็คงคล้ายๆกับอีกหลายคนนะฮะเพราะว่า Patriots เนี่ยเป็นทีมที่บอกว่าเป็นทีมที่มีคนไม่ชอบมากที่สุดในอเมริกานอกเหนือจากการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลซูเปอร์โบว์แล้วเวลานี้เนี่ยสหรัฐก็ยังมีโปรแกรมการแข่งขันกีฬารายการใหญ่มากมายนะครับ แต่วันนี้คุณนิธิการกำลังวันจะมีข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดที่ลุกลามรุนแรงนะครับซึ่งก็แพทย์และผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาเตือนนะครับว่าใครที่เข้าไปชมเกมการแข่งขันรวมทั้งซูเปอร์โบว์เนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อจากไข้หวัดที่กำลังระบาดหนักอยู่ในขณะนี้นะครับ
จริง
ครับผม
ค่ะอย่างที่เป็นไปได้มากที่สุดคือตอนนี้ศึกคนชนคนซูเปอร์โบว์ครั้งที่52เนี่ยที่สนาม US Bank Stadium เขาเนรมิตพื้นที่บางส่วนให้เป็นซูเปอร์โบว์ experience แล้วซึ่งจะมีเด็กและเยาวชนไปฝึกฝนการเล่นอเมริกันฟุตบอลกันจริงๆแล้วก็ใช้เทคโนโลยี VR เข้ามาให้เด็กๆนั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยซึ่งก็มีชาวอเมริกันจำนวนมากจะไปรวมตัวกันล่วงหน้าแล้วก่อนการแข่งขันที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นะคะแต่ประเด็นก็คือวิกฤตไข้หวัดที่เลวร้ายที่สุดในรอบ9ปีของสหรัฐเนี่ยผู้ปกครองจำนวนมากเริ่มกังวลแล้วที่จะพาเด็กๆ เข้าไปร่วมชมการแข่งขันเพราะว่าเด็กๆมีสิทธิ์ที่จะติดเชื้อไข้หวัดได้ง่ายขึ้นค่ะแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะพยายามทำความสะอาดหรือว่าฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ร่วมกันในพื้นที่ก็ตามขณะที่ดร.เจฟขวงจากสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ในโทรอนโตบอกด้วยว่ากลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเด็กนอกจากนี้เนี่ยคือผู้สูงอายุผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปเนื่องจากว่าคนกลุ่มหลังเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะมีภาวะหัวใจวายเพิ่มเติมมาด้วยถ้าเกิดติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เข้าไปทางที่ดีก็คือกันไว้ดีกว่าแก้ค่ะให้ฉีดวัคซีนป้องกันเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่หลายคนกังวลคือชาวอเมริกันจำนวนมากนิ่งนอนใจไม่ไปรับการฉีดวัคซีนเพราะส่วนใหญ่เชื่อว่าไข้หวัดใหญ่ก็เหมือนกับไข้หวัดธรรมดาแค่อาการหนักขึ้นกว่าเดิมแต่สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาแล้วนะคะเพราะว่ารายงานจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC รายงานแล้วว่ามีผู้ป่วยไข้หวัดในอัตราสูงถึง42รัฐทั่วประเทศอัตราเฉลี่ยเนี่ยผู้ป่วย1ใน14รายเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการไข้หวัดกันทั้งนั้นค่ะซึ่งถือเป็นวิกฤตไข้หวัดเลวร้ายที่สุดในรอบ9ปีนับตั้งแต่วิกฤตไข้หวัดหมูเมื่อปี2552ของสหรัฐอย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อถกเถียงกันว่าจริงๆแล้วสาเหตุของการระบาดที่ร้ายแรงกว่าปีก่อนๆมันเกิดเพราะอะไรอย่างแรกก็คือมีประเด็นของการระบาดที่เกิดขึ้นเร็วกว่าปกติจากเดิมจะเฝ้าระวังกันในเดือนกุมภาพันธ์ที่มักจะระบาดกันแต่ปีนี้แปลกหน่อยเพราะว่ามาระบาดกันตั้งแต่เดือนมกราคมนอกจากนี้ก็มีการถกเถียงกันเรื่องประเด็นของประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยค่ะเพราะปีนี้เนี่ยเป็นวัคซีนที่ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H3N2 แต่ว่าทาง CDC พบว่าวัคซีนที่ฉีดในฤดูกาลนี้เนี่ยกลับสามารถป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดได้แค่ร้อยละ30เท่านั้นเองค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิธิการครับช่วงต่อไปเราเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับที่เราจะคุยกันก็แน่นอนนะครับอย่างที่บอกไว้ Hostels เดี๋ยวไปฟังบางส่วนของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนครับ I've killed everything that's walked or crawled. If you do it enough, you get used to it. That's what I'm afraid of. You just gotta take your dues. ครับผมThe Hostels อย่างที่บอกเป็นหนังความขัดแย้งระหว่างอินเดียนแดงกับคาวบอยตะวันตกใช่ไหมครับ
จริงๆแล้ว Hostel โดยคำแปลของมันนี่ก็แปลว่าความเป็นปฏิปักษ์แต่ว่าในชื่อนี่มันมี S ด้วยก็หมายถึงว่าศัตรูฝ่ายตรงข้าม คู่ปรับหลายคนมันเป็นหนังสไตล์เวสเทิร์นนะครับสไตล์ตะวันตกฉากเชิกหรือเรื่องราวเนี่ยประมาณอเมริกาสมัย126ปีที่แล้วนะครับเรื่องย่อๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของนายทหารม้าคนหนึ่งนะครับยศร้อยเอกกรำศึกอย่างโชคโชนมีประวัติในการลบพุ่งปราบปรามอเมริกันอินเดียนซึ่งพูดตรงๆเราก็เรียกว่าอินเดียนแดงนะครับปราบปรามมาจนโชคโชนเลยพูดภาษาอินเดียนแดงได้รู้เส้นทางอย่างกับฝ่ามือใกล้เกษียณแล้วปรากฏว่าถึงจุดหนึ่งได้รับคำสั่งการตัดสินใจทางการเมืองจากวอชิงตันนายทหารม้านี่อยู่ที่ค่ายที่นิวเม็กซิโกโอ้ฝั่งตะวันตกเลยได้รับมีการตัดสินใจทางการเมืองว่าหัวหน้าเผ่าอินเดียนแดงชายแอนเผ่าชายแอนคนหนึ่งซึ่งถูกจับตัวอยู่กำลังจะตายแล้วก็ขอจะกลับไปตายในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองในรัฐมอนทานาม ีการตัดสินใจทางการเมืองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอาจจะเป็นเรื่องของ PR แล้วนะที่จะคืนหัวหน้าเผ่าเนี่ยให้กลับไปตายในพื้นที่ของตัวเองร้อยเอกคนนี้ซึ่งนำแสดงโดยคริสเตียนเบลเนี่ยได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผ ผู้คุ้มกันนำหัวหน้าเผ่าอินเดียแดงคนนี้พร้อมทั้งครอบครัวเนี่ยจากนิวเม็กซิโกนะคุณคิดดูก็แล้วถ้าดูแผนที่นิวเม็กซิโกเนี่ยเดินทางข้ามหลายรัฐเป็นพันกิโลเมตรเลยนะนับร้อยกิโลเมตรเนี่ยกลับไปยังมอนทานานะครับด้วยความตัวเจ้าตัวเนี่ยไม่อยากทำเพราะว่าจากประวัติมันขัดกับสิ่งที่เขาทำมาตลอดเขาเป็นนักรบเขาต่อสู้ขับเคี่ยวปราบปรามอินเดียแดงมาตลอดแต่จำเป็นต้องยอมรับเพราะเป็นการเป็นคำสั่งเป็นการตัดสินใจทางการเมืองถึงขนาดว่าถ้าเผื่อขัดขืนต้องถูกขึ้นศาลทหารแล้วก็ไม่มีโอกาสจะได้รับเงินบำนาญก็เลยด้วยความจำใจก็รับงานนี้แล้วก็รวบรวมที
ม
นะครับซึ่งรวบรวมทีมก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะมีทหารอยู่ประมาณ 3-4 คนท่านเองเพ
ื่อ
จะเดินทางไกลแล้วก็หอบสัมภาระไปในระหว่างทางก็ไปเจอศัตรูนะครับหรือว่าฝ่ายที่เป็นคู่อริหลายกลุ่มด้วยกันเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นที่มาของคำว่า hostile หรือว่าศัตรูคู่ปรับหลายคนเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเดินทางไม่ได้เน้นฉากลบพุ่งแหมอินเดียแดงขี่ม้ายิงกันตูมตามตูมตามนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการเดินทางใน2ระดับเป็นการเดินทางในเรื่องของภูมิประเทศจริง
ๆ
นะครับเดินทางจากจุดหนึ่งรัฐนิวเม็กซิโกเพื่อจะไปยังจุดหมายปลายทางรัฐมอนทานากับอีกส่วนหนึ่งเป็นการเดินทางที่เขาเรียกว่าเป็น personal journey เป็นการเดินทางสำรวจตัวเองในคนที่เดินทางเนี่ยก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยร้อยเอกนายทหารม้าเนี่ยได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างอันนี้ก็เป็นตามสไตล์ของหนังนะครับได้เรียนรู้อะไรอย่างแล้วก็ปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเองไปว่าไอ้สิ่งที่ตนเห็นตัวเองเนี่ยเคยเห็นว่าเป็นศัตรูคู่อริเป็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยกลับกลายมาเป็นมิตรได้ซึ่งในที่นี้แน่นอนก็คือหัวหน้าเผ่าอินเดียแดงที่ตอนแรกเนี่ยถูกล่ามโซ่แล้วพอไปเจอภัยคุกคามจากอินเดียแดงอีกเผ่าหนึ่งโคแมนชีเข้ามาช่วยเหลือก็เลยได้รับการยอมรับมากขึ้นเนี่ยคือในการเดินทางนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงความคิดไปเรื่อยๆแต่ว่าแน่นอนในระหว่างการเดินทางเนี่ยเขาก็เจอกับผู้ที่มาทดสอบท้าทายหลายอย่างทั้งจะเป็นทั้งอินเดียแดงเผ่าอาปาเช่ซึ่งในเรื่องบอกว่าดุร้ายโหดร้ายทารุณไอ้พวกนักพรานป่าอเมริกันผิวขาวที่ล่าเฟอร
์
หรือแม้กระทั่งเจ้าของที่ดินผิวขาวที่ไม่ยอมรับอินเดียแดงแล้วก็จะเข้ามายึดครองที่ของอินเดียแดงหนังไม่ได้เน้นฉากยิงกันตูมตามแบบสมัยก่อนที่เราเคยเห็นหนังแนวคาวบอยกันแต่เป็นเรื่องเนื้อหาจะออกเป็นแนวดราม่ามากกว่า
ดราม่าคาวบอย
ดราม่าคาวบอย
Unforgiven
ใช่ใช่เป็นเรื่องลักษณะอย่างนี้มากกว่าก็ดาราที่นำแสดงที่รู้จักกันคุ้นก็คริสเตียนเบลแล้วก็โรสมุนด์ไพค์ก็เป็นดาราฝ่ายหญิงหนังก็พยายามจะชี้ให้เห็นนะครับเปิดเรื่องมาก็พยายามจะบอกว่ามันมีความโหดร้ายทารุณเนี่ยที่กระทำจากทั้งสองฝ่ายผิวขาวก็ทำโหดร้ายทารุณต่ออินเดียแดงอินเดียแดงก็ทำโหดร้ายทารุณต่อผิวขาวเพราะว่าตอนนั้นจะเป็นอะไรเป็นเกมศึกสงครามแย่งชิงพื้นที่คนผิวขาวอพยพไปทางฝั่งตะวันตกก็ไปยึดครองพื้นที่ของอินเดียแดงไล่ตะเวนสังหารแล้วก็ต้อนอินเดียแดงไปอยู่ในเขตนิคมสร้างตนเอง
ครับโอ้เป็นเรียกว่าเป็นหนังที่มองทั้งสองด้านไม่ใช่แค่หนังสไตล์นี้ส่วนใหญ่จะมองในมุมของคาวบอยหรือไม่ก็ในมุมของอินเดียแดง
คือภาคหลังเนี่ยจะสร้างหนังที่มองเป็นด้านเดียวเป็นวีรกรรมฮีโร่ของคาวบอยผิวขาวเนี่ยคงขายไม่ได้ละคงจะต้องแล้วภาคหลังก็จะไม่ได้ค่อยมีหนังแนวเวสเทิร์นออกมาเท่าไหร
่
แต่เรื่องนี้เนี่ยคือเป็นเรื่องของเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างผ
ิ
วขาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนายทหารม้าซึ่งหน้าที่คือการปราบปรามพิชิตอินเดียแดงกับอินเดียแดงซึ่งกำลังใกล้จะตาย
ครับเป็นหนังที่น่าดูอีกเรื่องหนึ่ง
ครับ
ผมขอบคุณครับส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเพลงนะครับจากจัสตินทิมเบอร์เลกซึ่งจะขึ้นแสดงที่ Half Time Show ในช่วงซูเปอร์โบว์นะครับชื่อเพลงว่า Man of the Wood ลากันไปเลยนะครับผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจำเริญตันสมบุญ
และดิฉันนิตยามาพึ่งพงสวัสดีคร
ับ สวัสดีครับ I brag about you to anyone outsideI'm a man of the woods, it's my pride. I'm sorry, baby.